Campus FM je prezenta. Koktejl lingwistiku. Sensila li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nil-qawkom għal sensila tagħna koktejl lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-lingwa taf tikkondizzjona l-mod kif inħarsu lejn id-dinja tagħna, imma nifhmu wkoll li r-relazzjoni taf tmur fid-direzzjoni opposta, l-aktar meta nilmħu l-effett li s-soċjetà ikollha fuq il-lingwa. Għaldaqstant f'din is-sensiela ta' programmi se nkomplu naraw kif il-lingwa tinfluwenza l-ambjent u fl-istess ħin kif l-ambjent jinfluwenza l-lingwa, hawn qed nitkellmu fuq l-ambjent uman, jiġifieri il-fiżiku u soċjali. Din is-sensiela tara wkoll li bidla soċjali u bidla fiżika jafuq iġibu bidla lingwistika li tikkorrispondi magħhom. Madan irridu nżidu biex niċċaraw il-proċessi fil-koktejl lingwistiku tagħna li l-valuri tas-soċjetà kontemporanja jistgħu wkoll iħallu xi effett fuq il-lingwa. Fi kliem ieħor f'din is-sensiela se nkomplu naraw kif il-lingwa taħdem fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà taħdem fuq il-lingwa. X'termini hiponimi nistgħu indaħlu taħt is-super ordinat dajsa. Diġa qisu konna qbadna dan is-suġġett il-ġimgħa li għaddiet.
U sankomplu fuq għaliex is-suġġett huwa dajsa. U l-kultura marittima Malta fil-ġrajja tagħna hija għanja ħafna. Sewwa bakka l-irbit li għandna mal-baħar bil-forsi li għamilna hekk. Mela, terminu dajsa u dawn it-termini li ġejjin juru attività marittima fil-kultura tagħna kif qed ngħid, u pereżempju għandna naturalment Sulejn aħna nista' nsemmu kollox għax nkunu rridu ħafna iktar ħin. Għandna barkazza, dingi, għandna felukka, feri, ferilla, fregatina, kondola, yacht, cabin cruiser, kajik, kenura, kenu, lancia, luzzu, motorboat, skuna, speedboat, tartana, troller, vaporet, xaluppa, xprunara u kull wieħed minn dawn it-termini mal-ewwel itik perjodu differenti f'temna, jekk pereżempju aħna nħarsu lejn xaluppa hija differenti minn cabin cruiser, niftehmu ġifieri għandek perjodi differenti issa jekk aħna nieħdu mbagħad dawk it-termini li normalment nużaw il-kelma dajsa fihom, sewa nsibu li għandna ruxmata bħal dajsa awżiljarja, din tkun dajsa li tkun maxi bastiment biex ikunu jistgħu speċjalment jimxu mid-dajsa għal għaxxatt. Dajsa bil-magna, raj dajsa bil-motur, dajsa bil-pedali wkoll, dina x'aktarx li hija turistika, id-dajsa bil-pedali, sewa, dajsa bir-roti, din mhux ikollha roti, din għax l-istruttura tagħha jibqgħu tilgħin il-fuq u jisom jagħmlu mal-qafas sħiħ jisu jagħmlu semiċirku. Niftehmu, dajsa kursara, hawnhekk qed immorru lura żmien il-pirati, sewwa dajsa militari, dajsa navali, dajsa tal-gaxin, qed immorru għall-ewwel nofs għas-seklu 20 hawnhekk. Dajsa tal-ibburdjar, illum iktar jintuża il-kelma dingi, dingi tal-ibburdjar. Dajsa tal-ermonk, din hija industrijali ħafna. Dajsa tal-lastu, dajsa tal-latini, tradizjonali wkoll, speċjalment bejn Malta u Għawdex. Dajsa tal-merkanzija, dajsa tal-medali, hawnhekk daħlin issa fl-isport. Sewa, dajsa tal-pass, dajsa tal-passiġġieri li hija differenti għax hija speċi ta' ferryboat illum. Sewa, dajsa tal-portolan, dinha m'għadix tintuża ma kienet tintuża speċjalment fi żmien il-kavalleri ħafna, dajsa tal-pulizija, dajsa tal-loħ, dajsa tas-sajt, dajsa tas-salvataġġ li hija l-istess bħal-barkazza. dajsa tat-tabija, dajsa tat-tiġrija, dajsa tat-turisti. Sewa, dawn huma kollha termini li kif qed ngħid juru r-rabta li l-ġrajja tagħna kellha mal-ħajja marittima u bil-fors aħna qegħdin f'nofs il-Baħar Mediterran u bħala gżira u gżira żgħira bil-fors li niddependu ħafna fuq id-dajes. Issa barra minn hekk għax din il-kultura hija wkoll anke fil-bini tagħhom kieku kellna nieħdu l-istruttura ta' dajsa, forsi xi darba nagħmluha wkoll sewwa, li fl-mod kien hemm ħafna li jibnu id-dajes, illum forsi fadal xi wieħed jew ħnejn, wkoll hemm ruxmata termini xi wieħed jiġbor f'temna. Pero nħalluha l-arbohra li.
Fil-kultura Maltija ħammurru għal xi ħaġa differenti hawnhekk. In-nies kif iħarsu lejn il-mewt?
Lejn il-mewt, issa dana inti qed tgħid fil-kultura Maltija, però dalesa ngħidu kważi kważi japplika għal kultura umana kollha fejn hi għaliex il-mewt hija ħaġa inevitabbli, m'għandix għalfejn ngħidha insomma. Taffetwa lill-bnedmin huma feqegħdin u kważi kważi dak li se ngħid għall-Malti, alright, ikun japplika anke għal-lingwi oħrajn hawnhekk issa se nidħlu għadni għad nelaboru daqsxej fuq il-kelma tiegħek kultura sewwa. Hawnhekk se nidħlu fil-metafori kulturali. Issa għax il-Malti huwa mibni u mimli bil-metafori kulturali. Aħna inna nitkellmu fuqhom dawn, u forsi jkollna anke ċans nelaboraw iktar fuq din l-idea. Issa, mela fil-kultura Maltija il-mewt tingħata ismijiet bħal l-għamja, il-ħassada, ċensa l-mewt, infatti. U wara hawnhekk jekk aħna narawhom l-għamja, il-ħassada u ċensa, dawn huma personifikazzjonijiet għalhekk jiena għad metafori kulturali. F'temna, u ġi li nqablu lil xi ħadd li jkun ftit zotku ġifieri jkun daqsxejn pastasi bes u żorr, alright, mal-mewt il-qadima, jisu l-mewt il-qadima, dak issa x'inhi din l-idea ta' mewt il-qadima, mela hemm xi mewt ġdida. Il-mewt fil-kunċett tal-iżvilupp speċjalment fil-kunċett filosofiku sewa u forsi anka l-iktar fil-kunċett spirituali, il-mewt hija dik illi ġib bidla. Anka fin-natura, in-natura turina illi xi ħadd irid imut biex jitwieled xi ħadd ieħor u dina fis-simbolizmu sewa tal-mewt hemm din il-bidla. Issa meta qegħdin nitkellmu fuq il-mewt il-qadima, aħna nkunu qegħdin nirreferu għal dik il-mewt li ma tkunx trid it-tiġdid, li ma tkunx trid it-twelid mill-ġdid. F'temna, u allura tiġi il-mewt il-qadima. Issa meta mbagħad nidħlu lejn il-verb miet, insibu dawn il-forom alternattivi. Ħallina. Wella, dina dejjem bqajt nitħasseb għaliex wella. Jisu aħna hawnhekk qegħdin bil-kera. Allura twelli f'temna li wkoll hija parti mill-kultura metaforika wkoll. Telaq, mar, spiċċa, spira, ħal aħħar nifs, temħajtu, marantalla, m'għadux magħna, dawn huma kollha eufemizmi. Eufemizmi li naqsu ftit mil-krua tal-mewt f'ħajjitna.
Meta ngħidu qabad it-triq twila.
Qabad it-triq twila, iva, ara, qed tidħol inti qed tidħol ukoll f'iktar metafori. F'temna din hija l-kultura li tmur mal-mewt u naturalment hemm affarijiet oħrajn ukoll. Għax aħna hawnhekk qed insemmu ftit biss.
Fil-ħajja tal-lum nagħmlu differenza bejn ħelsien u libertà?
Biex inwiexbek malajr, issa nispjega wkoll. Mhux dejjem nagħmlu differenza, alright, imma ħa naraw daqsxejn, għax għandna it-terminu semitiku ħelsien ġeneralment nassumu li huwa sinonimu għat-terminu romanz libertà. Mela diġà ħriġna d-differenza wieħed semitiku u ieħor romanz. Imma meta noqogħdu niflu l-ekwivalenza semantika intralingwali fil-Malti stess, jiġifieri naraw li rridu nagħtu każ il-konnotazzjoni u l-kuntest. F'dawn l-eżempji li ġejjin iż-żewġ termini jistgħu jitpartu ma' xulxin, ħa naraw kif. Ħan semmi ftit eżempji. Lill-priġunier tawh il-ħelsien, imma dik nista' ngħidha jiena mod ieħor lill-. Tawh il-libertà. Tawh il-libertà. Għas fur sabieħ fil-ħelsien. Għamnek l-istess, għasfur sabieħ fil-libertà. Wara ħames snin tawh il-ħelsien. U l-istess nista' nparta ta' u ngħid wara ħames snin tawh il-libertà.
Ma qisu għall-individwu iktar tmur libertà nara jien.
Iva.
Ħelsien qisu iktar xi ħaġa ta' nazzjon.
All right, teħriġ differenza essenzjali fi għadin. Għaliex għaliex.
Isu ħelsien nara għandek tar saħħa hija iktar xi ħaġa kbira. U libertà hija qisha aktar marbuta mal-individwu kif nara minn naħa tiegħi.
Għaliex, għaliex. Għaliex meta hemm kunċett romanz fil-ħsieb Malti, il-kunċett romanz jintrabat ħafna mal-ħsieb filosofiku. U dak li qed tgħid inti mal-individwu jidħol fil-psikoloġija u jidħol fil-ħsieb, jiġifieri fil-filosofija. U anka fir-reliġjon ukoll. Ħalli naraw daqsxejn. Għax anka fis-soċjetà aħna meta nkunu qegħdin nitkellmu ukoll nagħmlu distinzjoni għax issa anka dak li għandna kemm għad. Sa nagħti eżempju li jmur kontra li waqgħu. Għaliex it-partit mhux dejjem isir, pereżempju l-31 ta' Marzu. Hija festa pubblika magħrufa uffiċjalment bħala jum il-ħelsien ara.
Jum il-libertà.
Jum il-libertà qed jina l-idea bħal xi rivoluzzjoni Franċiża.
Franċiża
mhux hekk. Ara daqsxejn imma ara l-kultura tagħna kif taħdem sewwa. U waqt li f'kuntest ta' jasar Ruman normalment nitkellmu fuq il-ħelsien tal-bniedem mill-jasar. Issa hawnhekk qed ngħidu l-kontroll dak li għedna qabel. Sewwa, però ma jwaqgħux. Dawna huma affarijiet li fil-lingwa issibhom li ikollok ħaġa li hija qawwija però mbagħad issib oħra li tikkontradiha. Nifhmu għaliex għax il-lingwa jekk tkun ħajja ma tistax tkun riġida il-lingwa. U f'kuntest nistrani, pereżempju, nitkellmu fuq il-ħelsien mid-dnub u ngħidu bil-mewt tiegħu Kristu ġab il-ħelsien għall-bniedem. Imbagħad għandna sitwazzjonijiet li fihom libertà trid tintuża, il-libertà tal-kelma, pereżempju, hawnhekk issettaqbel ma dak li għedna qabel, il-libertà tal-ħsieb, il-libertà tal-istampa, il-libertà tal-kuxjenza, nixtieq noqgħod fil-libertà. Ara, din hija mhix parti mill-idea skolastika, irid nixtieq noqgħod fil-libertà, din hija sentenza li ġieli tismagħha anke fil-familji, fil-ħajja komuni. Mhux irid noqgħod fil-ħelsien, ma tgħidix. Għax dak li jkun li għajda ma jkunx irid joqgħod b'ħafna responsabiltajiet. Allura jgħidek sewwa, għandu ħafna libertà żejda u jagħmel li jrid, pereżempju, ara hawnhekk ma nużawx ħelsien. Ħallih fil-libertà tiegħu. Għad jixxaħxaħ bil-libertà kollha, għad jaħdem fil-libertà. Tara anke fid-diskors komuni wkoll ġieli nużaw b'mod speċifiku waħda u mhux l-oħra. Issa b'dan li qegħdin ngħidu nuru li ħelsien u libertà huma kważi sinonimi, mela x'l-ewwel qed li jitqiesu bħala sinonimi ma mhumiex sinonimi ma kważi sinonimi. U l-użu juri li aħna nagħmlu distinzjoni bejniethom kemm fuq livell astrat u kemm fuq livell komuni wkoll. Issa, dan x'jindika? Dan jindika li biex nagħmlu distinzjoni jiena u inti bħala Maltin rridu nkunu nafu il-Malti tajjeb. Ftehmna, għax din mhux l-unika sitwazzjoni li għandna ta' bejn ħelsien u libertà hemm oħrajn. Ġieli tkellimna fuqhom. Imma dan hu l-iskop li qed nagħmlu aħna biex narfu nażlu u nagħmlu u nesprimu ruħna, wara li nagħmlu distinzjoni, nesprimu ruħna b'mod xieraq li jaqbel u joqgħod mal-kultura li aħna qegħdin jisu nidraw jew li drajna.
Ħan saqsik fuq għażla oħra din id-darba meta niġu biex nażlu bej kelma semitika U oħra, per eżempju, non semitika. Xanna nażlu għawek?
Eħe, dina...
Skont xi tkun qed tikteb, skont l-istil.
U skont l-iskop u koll.
L-iskop.
Sewa, ma tistax tajt ara dejjem tażel is-semitiku, ma jistax ikun. Għaliex, ċerti situazzjonijiet, is-semitiku maħniex imdorrihim bih, u allura ma jinftijamx, u allura jkun hemm nuqqas ta' komunikazzjoni. Mill-banda l-oħra laqas ma tista' tajt tażel dejjem in-non semitiku. Għan niftemu, għaliex kultant. Il-non semitiku ma jgħatix eżatt il-tifsiri li kollok f'moħħok. Issa meta ngħidu non semitiku, non semitiku biex inkunu ċari, qed nirreferu dak l-element li ġej mir-Rumanz, l-iktar mit-Taljan u mill-Isqal li sewa, u dak li ġej mill-Ingliż biex inkunu ċari. Imma, ħalli naraw daqsxejn x'inhu għax issa aħna hawnhekk silejn qegħdin nitkellmu fuq. Il-ġit, il-rizorsi li għanna fil-Malti, aħna għanna il-rizorsi tas-semitiku, tal-Romanz u tal-Ingliż. U dawn il-rizorsi joffru lna varjetà. Per eżempju, jekk jiena ħanieħu l-ewwel distinzjoni bejn l-elementi semitiċi u l-elementi romanzi. Għanna meta għanna l-kunċett ta' xi ħadd imħarbat. Element romanz. Jiġi diżutli. Sewa, uġieħ, sofferenza, bruda semitika, indifferenza romanza. Niket semitika, dolur romanza. Zarbun semitiku, skarpin romanz. Sara hawnhekk x'għandna. Hawnhekk l-iktar li tintuża l-kelma zarbun. Skarpin ħafna drabi meta nsiba jiena miktuba din. Jew tkun minn xi text illi ġi fl-ewwel nofs għas-seklu 20, jew nkella ikun kitba xi ħadd tal-ġenerazzjonijiet il-kbar nett ftemna, jiġifieri hemm kunċett ukoll marbut. Issa jekk aħna mmorru mbagħad biex naraw id-differenza li hemm u kemm joffrilna varjetà il-Malti bejn ir-Romanz u l-Ingliż, pereżempju, nsibu l-kelma bozz li għanna wkoll mill-Ingliż sketch nużawha, tantu hekk li anke l-verb skeċċjah, bħala bozza. Għanna rota u bicycle. Għanna tumur u kanser. Għax kanser tingħatu wkoll kanċer, però kanċer hija il-pronunzja tal-kelma Ingliża minn flok is hija ċa. Alright, għax fit-Taljan ma teżistix kanċer. Fil-fatt teżisti kankru u għandna wkoll kankru sewwa. Assigurazzjoni insurance, xalpa jew maktur mir-Romanz, u aħna nużaw skarf ukoll. Mbagħad insibu dak li jorbu lejn xulxin. Mis-semitku għall-Ingliż, per eżempju, zelaq, aħna ġili nużaw skidja. Għazik ta' nużaw skidja, naħseb milli zelaq, plus li għandek differenza.
Zelaq il-bniedem skidjat il-karozza.
Ekku, ekku.
Tejċi il-karozza zelqet.
Muxek, ekku. Mbagħad għandna satal, jew barmil, mis-semitku, u slop mill-Ingliż. Dawra hops, tiġi slice, jew dawra perżut, per eżempju, slice perżut, tux. Irqiq, mis-semitiku, fl-Ingliż ngħidu flimsy, aħna nużawha. Skemmi flimsy di l-karta, per eżempju, u għanna xaq, mbagħad hemm slot. Ma arawnek koll, xaq, qed tintuża xi ħaġa fiżika, u inti fl-istazzjon għaw fuq il-programmi issib slot biex indaħlu l-Malti, għaw nisa ngħidlek issib xaq, u xek. Hemm differenzi, però huma alternattivi dawn ukoll. U mbagħad insibu li għandna ċerti termini li ġejjin u qegħdin jikkoeżistu, jiġifieri jgħixu flimkien, mis-semitiku, mir-Romanz u mill-Ingliż bħal anja, kanzunetta u song, bħal karkur, papoċċ u sliper, waqt, opportunità u ċans, sewwieq, xufier u driver, għajnuna, appoġġ u support, mikteb, skrivanija u desk. Issa hawnhekk naturalment mikteb m'għadix tintuża, però tinstab fid-dokumenti antiki, all right? U illum il-ġurnata hu min jagħmel differenza bejn skrivanija u desk. Ftehmna għaliex skrivanija hija dik it-tradizzjonali li x'aktarx inti se tikteb fuqha. Imma jekk inti se tuża xi apparat elettroniku, dak fuq desk se tagħmlu mhux fuq l-iskrivanija, tista' tagħmlu fejn trid, tista' tagħmlu għall-art. Imma hemm din id-differenza tagħtu hekk li għandna
computer desk.
Computer desk dik li kellif moħħi proset.
Ħammurru għal xi ħaġa differenti. X'differenza hemm bej raħli u raħħal?
Ħafna jħaltu raħli u raħħal. Huma termini però li hawnhekk ukoll nistgħu nagħmlu d-distinzjoni bejniethom. Issa fir-realtà ma noqgħux attenti għal din id-distinzjoni li se ngħidu, ma tajjeb illi l-semmija tagħna intuhom l-idea li hemm differenza iva għali, għax li kull Malti ma jużhomx it-tnejn. L-ebda lingwa ma tuża kelma għal xejn, qed niftehmu. Meta noqogħdu nfetqu, ma rridux ninsew li l-kultura tikkontribwixxi għall-isfumaturi tat-tifsir. Mela, it-terminu raħli dana fil-qosor se ngħidu sew issa nispjega daqsxejn iktar fit-tu. It-terminu raħli jidħol f'kuntrast ma' belti. Mela fejn jien nuża belti, nuża raħli. Alright? U jfisser raħli, rustiku, tar-raħal, mir-raħal, u li twielet ir-raħal. Ftehmna? Ngħidu pereżempju ġuzi belti, mela jien irid ngħid ġuzi raħli. Ftehmna? U mbagħad raħħal, allura, ifisser li huwa raħli. Mela twielet ferraħal, sewa, li kollu il-merħla kampanjol bl-annimali raj dak ur-raħħal, sit l-annimali u b'estensjoni ifisser ukoll raġer tar-raba bidwi u naturalment jinkludi fih ukoll raħli. Il-belti ma jsiex ikun raħħal f'dak il-każ, sewa, jiġifieri għalkemm hemm element komuni fit-tnejn bosta drabi raħli jikkollok ma' aspetti ta' imġieba. U hekk għandna konċetti bħal rustiku, mhux ċivili wkoll, għax kultant issib l-idea li għax xi ħaġa tkun raħlija, il-femminil ta' raħli, jisa tkun daqsxejn baxxa jew kella volgari, eċetera. Rajt għalhekk qed ngħid li ma tkunx wisq ċivili. U raħħal jintrabat ħafna ma' trobija tal-annimali dik li bl-Ingliż tiġi l-herdsman. Hawn min jagħmel differenza bejn raħħal bl-annimali issa hawnhekk se nkomplu nfetqu. U bidwi bil-ħxejjex, jiġifieri hemm din id-differenza wkoll raħħal u bidwi. Issa bidwi huwa ħaddim fil-bidja. Wieħed li jħossib ir-raba, u allura huwa raħħal. U b'estensjoni anki raħli u kampanjol. Jiġifieri qed jinkludi fih da kollu. Infakkar li agrikoltura tinkludi kemm ir-raba u kemm il-bejjem. Sewa jiġifieri wieħed irid dan iżommu f'moħħu. Ħankomplu daqsxejn għaliex hemm ħaġa oħra li rridu ngħidu minn barra li għandna bidwi. U bidwi fis-sens ta' ħaddim l-art, insibu wkoll il-kelma gabillot li huwa wkoll ħaddim ir-raba li kollu l-qbiela imma dan, rajt issa naraw għaliex. Li f'xi rħula gabillot ġabret assoċjazzjonijiet peġorattivi jisu ta' tmaqdir, sewa, pereżempju jiżu gabillot.
Żmattat.
Ma ekku. Ja komuni din. Imma ma tajċe jisu bidwi, jisu gabillot tajt. Fil-Malti ġieli tintuża wkoll il-kelma farmer li jaħdem fuq il-farm bil-plural farms jew frima. U din qed insemmiha l-iktar tintuża u Malta u anka għawdex u anka hija qawwija fil-Malti tal-Awstralja. Allura ninnutaw dawn bidwi ġejja mill-arbi. Sewa, fl-arbi jem il-kelma bidwi u jem il-kelma u kol badawiju, fil-sens ta' bidwi, bedwin u nomadu. Dik minn fejn iġejja. U allura jiġi ħaddim l-art. Sewa, gabillot ġejja mill-isqalli gabillottu, imnisla mill-latin gabella, li ġejja mill-arbi għabala, tarġa. U toqot għal-farmer u peasant di. Anzi, u kol gabillot għal-tenant farmer, jessawnek teħlin fxaħa ġohra. U farmer ġejja mill-Ingliż mill-kelma farm, li oriġinalment kienet fisser kera jew qbiela. Għaliex farm ġejja mill-latin firma. Li ġejja mill-verb firmare illi tfisser is-settilja bil-ħlas. Farmer, ġifieri ara l-idea anka ta' gabillot u gabella sewa għaliex daħal dak l-idea ta' tenant farmer.
Min fejn tnislet il-kelma spaction?
Spaction. Tnislet hija kelma Ingliża sewa inspection. U tirreferi għall-inspection chamber li tagħti għad-dranaġġ. Dina daħlet mas-sistema ta' dranaġġ meta fid-djar Maltin beda dieħel dan il-konċett ta' dranaġġ sewa u ila li daħlet. Tantu hekk l-insibuha fid-dizzjonarju ta' Magro fl-1906. Issa la inkitbet fl-1906, ġifieri dik kienet ila tintuża, għalhekk għax dizzjonarju li jkun deskrittiv jagħti dak li jkun ħaj fil-lingwa. U Magro jagħtiha bħala spaction biex iżhom kemm jista' jkun ma l-oriġinal f'temna, però nimmaġina li spaction kienet tinqara għaliex aħna hekk uritniha. U jagħtiha taħt inspection. U dan huwa fattur li juri li kif qed ngħidu din il-kelma ħadet is-suħra Maltija tagħha minn l-antik. Tantu hekk li għandha żmien iktar minn 100 sena dan il-każ, u hija ħajja għaliex anke fid-djar komuni sassib li hemm dan l-spaction.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tagħna tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku. Aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM, insellmulkom.